This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіослухачі, ви чуєте свободний голос своїх суродичів-білорусів з вольного світу.
У 1972 годзе радыёстанцыі «Свабода» і «Свабодная Европа» працягвалі працаваць у крызіснай сітуацыі. У гэтым годзе скончыўся тэрмін дзеяння часовай рэзалюцыі Кангрэсу аб фінансаванні станцыяў. Старшыня Сенацкай камісіі замежных справаў Уільям Фулбрайт запрапанаваў спыніць працу «Свабоды» і «Свабоднай Европы», назваўшы іх палітычным анахранізмам і перажыткам халоднай вайны. Аднак мінімальнай перавагай галасоў у Кангрэсе было пастаноўлена з закрыццём радыё пачакаць. У 1972 годзе савецкі друк працягваў прысвячаць шмат увагі беларускай свабодзе. Час ад часу ў друку з'яўляліся маляўнічыя партрэты супрацоўнікаў радыё. Прычым з тэкстаў відаць, што праграмы радыё ў пэўных установах слухаліся вельмі уважліва.
М. Рашкоў-Ружыцкі, страханудны дзядзька, голас радзімы, нумар 40, кастрычнік 1972 году. Не ведаю чаму, але калі незнарок пачуеш гэты крыху гугнявы, надломлены і сварлівы голас на свабодаўскай хвалі, то адразу уяўляеш сябе, што належыць ён чалавеку, падобнаму да Кашчэя сказкі, аблыселаму, з глыбока запалымі вострымі вочкамі і апрача таго з хворымі ныркамі. Перад табой узнікае аблічча раздражнёнага да крайнасці няўдачніка, які, седзячы ў Мюнхене, узяўся сачыняць фельетоны на тэмы савецкай рэчаіснасці.
Сёння мы працягваем знаёміць вас з успамінамі колішніх супрацоўнікаў нашага радыё. Сёння ў нас у гасцях вядомая беларуская мастачка, якая жыве ў Злучаных Штатах, Тамара Стаганович-Кольба. Спадарыня Стаганович супрацоўнічала ў Нью-Йоркскім бюро «Радыё Свабода» ад сярэдзіны 60-х гадоў, пераважна як дыктар, а таксама як аўтар і вядучы адмысловых музычных перадачаў. Яе голас неаднаразова гучаў у архіўных матэрыялаў нашых ранейшых перадачаў, дзе яна выступала пад псеўданімам Тамара Наваградчанская. Вось жа Тамара Стаганович прыгадвае.
Спадар запруднік запрасіў мяне прыйсці і проста пачуць мой голас. Яго ідэя была даваць новыя галасы, каб неаднаманітнасць выходзіла ў беларускай праграме. І ён глядзеў на новы звонкі голас і галоўна на беларускую мову, вымова беларускай мовы. А я з Наваградчыны, і ён пачуў гэта, і ён рашыў, што, значыць, я буду падходзіць, я думаю, на некаторы час. І ён запрапанаваў, мы так сустрэліся, гэта там сядзелі на сходах перад Нью-Йоркскай публічнай бібліятэкай, ён мне гэту прапанову зрабіў. Я яму таксама сказала, што я, як была ў каледжы, ў Western College, я брала курс радыя. Я нават мела якби свой экзамен, мела цэлую перадачу па радыё ў Агая пра Вялікдзень. Нагу пра абрады і пра музыку. І выйшла так, што я мела сяброўку японку, якая студіявала музыку, і я ей праспівала некалькі велікодных песень, яна ўхапіла эту музыку, яна грала, а пад эту музыку я тады расказывала пра абрады. Як я папала на радыё, нам у школе трэба было браць курс, як пісаць прамовы і як гаварыць, выходзіць і гаварыць. Я была вельмі сарамлівая, і я думаю, не за якую цану я гэтага курсу не возьму. І таму выбар быў або курс, або радыё. Так што спадар запрудні быў задаволены, што я хоць крыху маю, як бы сказаць, досвед у гэтай галіне. Ён запрасіў, і, значыць, я прыйшла туды ў гэтую студію іхнія, і ён даў чытаць мне, напрыклад, даклады розныя, навіны, а так само і поезію. Він трошки мене підготовляв перед тим, показував, де націски робити ліпші, особливо у поезії, як прочитати поезію, щоб вона більш сенс мала. Я працювала тоді у одному студії мастацької, три яких квартали від цього місця, де Радіо Ліберти знаходилося, це близько Нью-Йоркської публічної бібліотеки, так що мені було легко приходити у студію і там проводити таку годину, чи може півтори, накручувати.
Тамара Стаганович протягне свої успоміни крыху пазней, а зараз з нашого архіву. Тамара Новаградчанская читає верш Наталлі Арсеньєвай.
Передаем верш Наталлі Арсеньєвай «Ён граць не стихне».
Знов 25 соковік, день білоруський, наш, усіхний. Зайграв він паваткой криві, калісті у нас, і граць не стихне. Хай він устяж ще не наш, і Білорусь хай під адхоном, інакшого у нас немаш, каб за його моліть закону, каб за його узнімать стугой вянки долоняв, вейки, серці, каб так, як ми тут, на яго чакаць наўсуперак нявірцам. І люба, што не ў лістапад айчына ўскрэсла, а ў весну, калі вятры імкнуць на ўзгад, а ў кратах рэбраў песням цесна, калі зялёны цёплы сок пружыніць парасткі галіны, а першы вырай у крысо нябёс урэзваецца клінам, калі такая ўсюды сінь, аж вочы ўзяне ўзняць не можна. О, Беларусь, па што маніць, ты з намі, усцяж, у думцы кожнай. Бо зноў на свеце сакавік, зноў сакавік у сног усіхных. Нязрыннай паваткай крыві ён грае ў нас і граць не сціхне.
Вы слухали верш Наталлі Арсеньєвай «Ён граць не стихне». Читала Тамара Новаградчанская.
Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіослухачі.
На хвалі свободи. 50 гадоў беларускага ефіру без цензуры. Год 1972. Неўзабаве Тамара Стаганович працягне ўспаміны аб сваёй працы на Радыё Свабода, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1972 годзе. Палітыка. Прэзідэнт Ніксан наведвае Кітай і сустракаецца з Мао Цзэдунам, а пасля з Брэжнєвым у Маскве. Падпісаная дамова аб абмежаванні стратэгічных ядерных узбраенняў. Крывавая нядзеля. Брытанскія паліцыянты забіваюць падчас маршу 13 каталікоў у паўночнай Ірландыі. 11 ізраільскіх спартоўцаў забітыя падчас алімпійскіх гульняў у Мюнхене. Навука і тэхналогія. Кампанія RCA распрацоўвае кампакт-дыск, а Philips – відэадыск. Пачынае працу электронная пошта. Апошні на гэты дзень палёт чалавека на месяц. Экіпаж касмаплаву «Апалён-17» дастаўляе на зямлю каля 100 кілаграмаў месяцовага грунту. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная нямецкаму пісьменніку Генрыху Бёлю. Выходзяць на экраны фільмы «Хросны бацька» Фрэнсіса Копалы і «Кабарэ» Боба Фосса. Песня году Гары Нільсон «Without You».
No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. And I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. If living is without
without you I can't live, I can't give anymore.
А зараз знову звернемся до успоминов. Тамара Стаганович протягивая.
Я помню, что программа была раз на тиждень, и это тривалось 24 года. А я мушу так само нагадать, что апрача дикторам и комментаторам, яны запропонували мне так само писать музичные программы. Ну, это как вы выбираете, например, співачку. Например, я выбирала Меліну Меркурі, грецкую співачку. Так само ангельську співачку, або джаз американська. І просто ви граєте, даєте, значить, музику, грає музика, ви даєте такі, я писала такі коментатори до гета, про співаків, про музикантів, нагул криху про їхню техніку і моди і співання. Мої американки, ті знайомі, що я з ними працювала, як я не довідалася, куди то я зникаю під час своего перерыву, обеднего перерыву, так я ему и сказала, что я накручиваю по радио, как диктор, то они вельми зачекавилися были. Ну, и то я одна особливая, я думаю, ну, добре, я ее возьму коли-нибудь, пойдем, хай она полядет, как это все робится. То мы пришли туда, а она была вельми такая высокая, вельми пригожа, з такими рижими, червоними волосами. Як ми прийшли, то, значить, усі там мужчини окружили одразу її. І після того цілий час мене питали, що Каліна знову прийде, Каліна знову прийде.
Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы Тамара Кольба-Стаганович, якая 30 гадоў таму працавала дыктарам у Нью-Йоркскім бюро «Радыё Свабода». А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1972 году паслухайце фрагмент паведамлення пра палёт амерыканскага касмаплава «Апалён-17».
А цяпер рэпартаж Арсеня Загорнага пра запуск «Апалона-17».
Трох амерыканскіх касманаўтаў у серіі палётаў «Апалон» знаходзіцца цяпер у дарозе на месяц. Наступнага панеделку ўжо шосты раз пасланцы Зямлі зробяць пасадку на месяцы, каб на працягу трох дзён правесці серію далейшых эксперыментаў і назіранняў. Даведацца больш пра геалагічную структуру месяца, наяўнасць там атмасферы, вады, скартаграфаваць зоны тэмпературы, дакладней вывучыць месячны грунт і гэтак далей. Серія космічних польотів «Аполлон», кончальною метою якої була посадка чоловіка на місяць, почалася у студені 1967 року. Після 2,5 років випробуванняў навокал Землі і місяця чоловік зробив посадку на місяць. У хроніку великих здобытков чоловіцтва разом з ім'ям совєтського космонавта Юрія Гагарина увійшло так само ім'я американця Ніла Армстронга, які 20 ліпеня 1969 году, ставячи ногу на поверхню місяця, сказав широко відомі тепер слови: «Гэта малы крок для чалавека, але велізарны скачок для чалавецтва». Скачок гэты, гэта значыць уся серія 11 палётаў Аполлона, каштаваў Амерыцы приблізна 25 мільярдаў долараў. Выдаткаванне гэтае астранамічнае сумы часта спараджае пытанне, што практычнага здабылі сабе амерыканцы з усіх гэтых касмічных палётаў, апрача займальных тэлевізійных перадачаў, міжнароднага прэстыжу і тэарэтычнае веды пра космас. Ці не лепш было б гэныя 25 мільярдаў долараў аддаць на пабудову дарогаў, шпіталёў, школ? Невгаральная фарба, новые методы электропрокладки, зручные малые автоматы для контролирования узроўню забрудженности поветра и шмат чего іншого увозится что раз ширей у вожиток у вынику поступу техники космичных полетов. Усе эти конкретные приклады подтверждают словы американских навуковцев и самих космонавтов, что 25 миллиардов долларов, выдаткованных на серию полетов «Аполлон», это капіталаўклад у будучыню Амерыкі і людскога прагрэсу наогул. Арсень Загорны, Нью-Йорк.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свободы. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1972. В 1972 год у Беларусі. Насельніцтва Менску дасягае мільёна чалавек. Заснаванае выдавецтва «Мастацкая літаратура». У Менску адчыняецца генеральнае консульства Польшчы. Іван Мелеш атрымвае ленінскую прэмію за раманы «Людзі на балоце» і «Подых навальніцы». У Менску адкрытыя помнікі Янку Купалу, Якубу Колазу. Івану Мележу і Івану Шумякіну прысвоены тытулы народных пісьменнікаў Беларусі. Менскі тракторны завод выпускае мільённы трактар. А зараз Менскі эфір 1972 году. Фрагмент рэпартажу з адкрыцця помніка Янку Купалу ў Менску.
Слова даецца загадчыку фермы калгаса імя Гастэлы Мінскага району, депутату Верховнага Савета СССР Майрыі Васільєвні Гладкай.
Дарагія таварышы, сёння ўсе мы усхвалявана переживаем вялікую знаменательную падзею. Нашаму любімому народнаму паэту Беларусі Янку Купалі адкрыт помнік. Янка Купала дорых сэрцу кожнага савецкага чалавека. За шчасце народа ён марыў усю Беларусь неаб'ятную як море, убачыць у ясным, як сонце святле. Яго мара сёння стала цудоўнай явай. З асаблівай увагай наш народны паэт углядаўся, як наражалась новая савецкая вёска, як набіралі сілу калгасы рэспублікі. Якім бы шчаслівым быў паэт, каб убачыў сёння, як змянілася родная земля, якім заможным стала наша калгаснае сяло. Адным з прыкладаў можа быць і наш калгас імя Гастэлы. На палях яго выращваюцца багатыя ўраджаі. Мы добились высоких показчиков по всех видах творчества. Культура у самом глубоком сенсе слова стала доступна простым хлеборобам. У судовном палацу культуры означаем мы наши святы. У колгасной музычной школе научаются наши дети. Книга повошла у кожный колгасный дом. Слово сердечной подяки нашей родной коммунистической партии, нашему советскому ураду за их каждодённые клопоты и счастье народа. Разом с нами юбилей народного поэта святкуют представники у всех братних народов. Это еще одно свидетельство перемоги ленинской национальной политики, нашего единения и дружбы. Ад імя хлебаробу республики дозвольте сердечно повиншовать усіх працоўных Мінска, усіх, хто стварыў гэты цудоўны помнік. Назаўсёды у нашай сталіцы стаў у бронзе вялікі народны паэт, які прадаўжае весці з народам душэўную размову, натхняць на новыя подвігі.
Менскі эфір 1972 году. На адкрыцці помніка Янку Купалу ў Менску выступала даярка калгасу імя Гастэла Менскага району.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свободы. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1972. Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы Тамара Стаганович, або Тамара Наваградчанская, якая 30 гадоў таму была дыктарам Нью-Йоркскага бюро Радио Свобода. Спадарыня Стаганович працягвае.
Было надзвычайна прыемна і цудоўна. Безумоўна, я спачатку, як бы сказаць, не верыла зусім у сябе, што я гэта змагу. Па-першае, я паняцця не мела, як гэта накручваецца, бо як я давала ты велікодную сваю праграму, то гэта праграма ішла адразу па радыё на хвалях. А тут мы накручвалі на стужку і тады пересылали у Радио Свобода, каб яны давали на хвалі. Так что тут можна было рабіць перерывы, калі я зрабіла, наприклад, помилку дзе-небудзь, і, як сказаць, спотикнулася. Так тады ж можна было стаць і знову накрутіць, ці перекрутіць это назад. Але гэта было вельмі цікава. Між іншим, то гэтага інженера, які накручував, тик ён був, ён українець був, і мені було лепей накручувати з ним, бо я його знала ще після війни, як ми, як я ходила у школу, у українську школу. Я його пам'ятаю, він мене пам'ятає з Міттенвальду, з Баварії. Так що я, як би сказати, його не так соромилася, як соромилася б інших, я думаю, тих, кого б я не знала. Некі 4 роки я там була. Між іншим, Тамара Новоградчанська дав мені сподар запрудник, бо ми думали, яке, значить, ім'я мені взяти, щоб не брати Тамара Стаганович. Так і він каже, ну, ви з Новоградка, ну, то дайте ми будемо вживати Новоградчанська. Ну, і так пішло то з того, що я стала Тамара Новоградчанська. Пам'ятаю завжди, як приходила туди, зустрікала сподара Адамовича покойного, так я кажу, завжди казала, добрий день, як ви маєтеся? А він так глядів на мене з усмішки і казав, маюся, маюся. Гэта було приємно завжди. Він, мого папа, був вельми добрий приятель. Так само приходять сюди сподар Шукелайц. Здається, там працювала сподарня Кахановська. Некоторий час працювала сподарня Арсенєва. Так що так само було завжди вельми приємно зустрікати їх.
Говорила Тамара Стаганович. І на закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент програми «Радіо Свобода» 1972 году.
Подаем наш адрес. Пишите, калі ласка, латинскими літерами. Ніна Кавиль. Ніна Кавиль. Другий радок. Радіо Ліберти. Радіо Ліберти. Третій рядок. 30 Іст 42 Стріт. Повторюю по літерах. 30 А С.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.